Sirantolanta Bunagun kan, Bamako Ligi bena championnat de deuxième division ɲɔgɔn danw daminɛ novembre kalo nata la. Halisa Bamako Ligi ka ɲɔgɔn danw Bunagun kan, 2019 2020 saison hukumu kɔnɔ, championnat min bɛ denmisɛnnilakaw kofɔ, o bɛ daminɛ octobre kalo nata tile 16. A bɛ fɔ denmisɛnnin minnu ma ko junior, cadet ani minimu, olu de ko don. Farafina gun kan sisan, kare nata septembre kalo 2019 2019 san in na. Joliba Athletic Club bɛna Lomé Maranata bisimila Stade Modibo Keita la Bamako. A ɲɔgɔndan bɛ don CUP CAF ɲɔgɔndanw éliminatoire hukumu kɔnɔ. Hakilina jiginna tagalen la Sibiri septembre kalo tile 14 Maranata binna Joliba AC ɲɛkɔrɔ kilo kelen ani fila Joliba kanu na. Kunu kare Stade Modibo Keita la Joliba ni 11 créateur de ɲɛrɛla ye badenya sirantolantan dɔ tan. A ɲɔgɔndan kuncɛra filani bin de la Simacesi la kanankolo fan fila bɛ fɛ. Emil Kone Joliba AC sirantolantana ale ka fɔ la baara de bɛna boloda sisan walasa kilo ka to ka lamaga Joliba fan fɛ.
An kun b'a fɛ ka fin ka an ka match France ye avant k'an ka compétition africaine ka bi don kosɛbɛ kosɛbɛ pour que k'an bila confiance la mais an y'a ye bi a ma se ka ɲɛ an bolo. An ma se ka don match la joona joona. An b'a lajɛ n'an sera ka baara kɛ hali bi finali kɔnɔna na pour que ka se ka jɔda latravaille cogo min na kosɛbɛ.
Sirantolantan na Kone y'i jugu diɲɛ a t'i diɲɛ jango farafinna gun ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan. Emil Kone.
Match bannen sisan an y'o de fɔ ɲɔgɔn yɛrɛ ko compétition africaine filɛ n'a ti pardonné ka to ka occasion net sɔrɔ k'a jɛ k'a ti pardonné surtout ni jeu fɛ n'i y'a kɛ a bɛ adversaire bila confiance la match la fɛn bɛɛ bɛ se ka na a la a bɛ se ka kɛ nin a kɛra nin na donc a tɛna an sɔrɔ compétition africaine na.
Joliba AC Lomé Maranata ɲɔgɔndan kosegini na.
Compétition africaine vraiment an kɔni an gagnera yan fɛ mais balontan ma ban hali bi an b'a bila an kun na k'a fɔ vraiment an bɛ 0-0 la hali bi walasa an bɛ se ka match aborder ka ɲɛ an kana bila an kun na ko balontan banna ni san laban ninnu an y'a ye k'a fɔ caman bɛ ka kɛ balontan na on va jouer à fond chez nous ici.
Un créateur de ɲɛrɛla dege karamɔgɔ Dema Traoré ka hakilina filɛ Joliba AC ka baara kan kunun.
Ça grave pendant le match on a l'impression que championnat journée balontan donc quoi. Quand Adam la première mi-temps, quand la deuxième mi-temps, intensité battement volontaire, tu vois aussi, ça va leur permettre de préparer les matchs contre Maranata du Togo. Je le crois, entraîneur et Réunion, Georges, je l'ai dit que l'équipe Mbablo, je pense que déjà, physiquement, ils n'ont pas de soucis. Maintenant, on peut vraiment progresser que Tania fait. Maintenant, il y a occasion de tellement trop bien, mais c'est gardé. Donc, je pense que Baram, maintenant, continuer ça, ça va être sur le plan offensif. Donc, efficacité, mais surtout que Demsonou, quand on a fort, devant les buts, oui, à Clissier.
11 créateurs de Matraoré Aïra, collègues à Clobou Begadou, championnat n'a donné donné. Saison bénie, 11 créateurs français.
Pendant les dons, je pense que la première journée exemptée, ni deuxième journée, quoi, les difficultés de Ghana par rapport au temps où je n'étais joué. Dans l'ensemble, c'est pas aussi mal. Et mis à quoi ça va me permettre qu'à faire un chamanqué et puis encore ça va me permettre d'en dire à deuxième chamanqué.
Veo à Bamara, Torola, Bamako, Siaka, Traoré, Kala, Selidou.